24. decembar 2019. Uručena uverenja polaznicima specijalističkog programa Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove. Na svečanosti održanoj 23. decembra na Univerzitetu Edukons u Sremskoj Kamenici, predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor uručio je uverenje 6. generaciji polaznika specijalističkog programa Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove. Uz podršku pokrajinske vlade, ovaj program organizuje Fond evropski poslovi AP Vojvodine u saradnji sa Univerzitetom Edukons, a ove godine uspješno ga je završilo 42 polaznika iz pokrajinskih institucija, sekretarijata, lokalnih samouprava, javnih i javnokomunalnih preduzeća, institucija kulture i organizacija civilnog sektora sa teritorije Vojvodine. Obraćajući se polaznicima, predsjednik Pastor istakao je da je veoma ponosan na uspješnost i dugotrajnost projekta, te da je kao predsjednik Upravnog odbora Fonda evropski poslovi sa zadovoljstvom ocenjuje da je reč o važnoj edukaciji i stvaranju mreže ljudi koji mogu da se na odgovarajući način nose s procesom evropskih integracija. Sada imamo gotovo 250 ljudi iz čitave AP Vojvodine, koji su završili svoj specijalistički program i stekli odgovarajuća znanja i veštine koji mogu doprineti razvoju svojih sredina kroz evropske programe. Takvih programa do sada nije bilo previše, ali će ih biti više kako budemo napredovali na putu evropskih integracija i veoma je važno da imamo obučene kadrove koji su kompetentni da se u tom procesu dobro snalaze. Istakao je predsjednik Pastor i dodao da se ovaj proces može označiti kao maraton širenja znanja. Direktorka Fonda evropski poslovi Vidosa Venderić naglasila je na svečanosti da su kao i prethodnih godina polaznici 6. generacije programa uspješno osvojili znanje i veštine koji će im omogućiti da doprinesu regionalnom razvoju autonomne pokrajine Vojvodine, posebno kroz proces aktivnog korišćenja fondova Evropske unije. Svečanosti dodele prisustvovao je i pomoćnik pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Nebojša Drakulić. On je istakao da su sredstva koje pokrajinska vlada i sekretarijat izdvajaju za projekat više nego opravdano uložena jer se edukuju kadrovi koji mogu stručno doprineti evropskim integracijama naše zemlje i boljitku za svoje lokalne sredine.